Gepli yer azatlyk radiosu mikrofonuň önünde Merdan Tariýew habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 12 martda ýygnan edilen ýerki prezidentlik saýlawlary bilen baglanykdaky alınıp barylan taýýarlyk işleriniň çäginde resmiýetler üýme-üý aýlanyp çakyl katlaryny paýlaýarlar. Aşgabatda bolsa polisiýa ykdysady krizis sebäpli iklenç gözlegünde zirdibil gutularyny dörmäge mezbur bolan raýatlary köçelerden ýygnaýar. Şeýlede häkimetler ygtybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara basyşlaryny dowam etdirýärler. Yerli ve halkary finçiller yetip gelýän türkmen saýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek finansy hukmunda baha berýärler.
Şu günler Lewawyň dolanýan merkezi Türkmenabatda we beýleki taraplaryna yerli resmiýler saýlawa çakylyk katlaryny paýlaýarlar. Ol diňe 18 ýaş dolan raýatlara berilýär. Çakırın güdününü rayetin ad familiyası ve 12. Mart'ta barmali sayılı uçağıstığının salgısı görkodliyar. Yerli sayılı uresmileri ses verişliğin saat 1'den 7'den 2'nin 19'a çenli devam edecektiğini ve ses vermeye gelenlerin yanına hükmani pasportunun bolmalılığını duyduruyarlar.
Diýip şeýle çakylyklaryň birini alan Türkmenabatly ýaşajylaryň biri 3-nji martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz ýurtda koronawirusyň iki hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleriniň saýlaw uçaşdyklaryndan dezinfeksiýa işlerini hem geçirýändiklerini aýtdy.
Ses bermäge gelenler ilki ellerini dezinfeksiýa etmeli, soňra olaryň bedeniniň gyzgyny ölçenler, diňe şondan soňra raýat ses bermäge goýberler. Adamlaryň özara aralygy saklamak üçin saýlaw uçuşyny çenli her 2 metreden gyzyl çyzyklar ýerleşdirildi.
Dip bu işlere çekilen türkmenabadyň ýaşajysy aýtdy. Hopsuzlyk aladalar tebäpli şahsiýetini we anyk işleýän ýerini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz 12 mart saýlaw gününiň senbä, ýagny iş gününe düşýändigini hem garamazdan ýol başçylaryň olaryň wagt tapyp hukmany ýagdaýda ses bermelidigi barada duýdurýandyklaryny hem bellädi. Mundan başga da habarçylarymyz tebitleriň döwlet edarlarynda saýlawlar barada asla gurrun edilmeýändigini we bu barada düşündürüş wagt işleriniň hem geçirilmeýändigini aýdýarlar. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 10-nji fevralda ýygnan edilen bu taýlawlarda dalas edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ozal ady käni istilmedik beýleki 8 kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykyş edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşylyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir taýlaw awraýly günwatar synçylary we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly taýlaw diýilip ikrar edilmedi. Şol bir wagtda türkmen howpsuzlyk gullukları taýlawlaryň öňe tirasynda ygtybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara garşy basyşlaryny dowam etdirýärler. Azatlyk bu işleriň çäginde häzir çelini 200 goly adamyň saklanandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we siýasy wakalaryň öňe tirasynda ten sowdasy bilen meşgullanýanlara, zähmet düzödüş dispanserlerinde alkoholizm garşy bejergi alan adamlara we ozal gazy jogapkärçiligine çekilen raýatlara gözükçülügi güýçlendirýärler. Olar muny atudylyk saklamak, howpsuzlygy ýokurlandyrmak çäreleri diýip düşündirýärler. Bu işlerin çäginde Aşgabatda polisiýa ýurtda ýem insimi ýyl bäri dowam edýän ykdysady çökkünlük sebäpli eklenç gözlegünde zirdibil gutularyny dörmäge ýa-da plastik tüýselerini toplamaga mezbur bolýan ýaşajylary hem saklap başlady.
28-nji fevralda polisiýa paýtagtyň Mawtumuly we Atamrat Niýazow köçeleriniň çatyrygyndan plastik tüýşeleri bilen barýan bir welosipedli raýaty saklap ulagyny mündürip äkitdiler. 30-njy etrapçada polisiýa zirdibil gutularyny döreýän 7-10 ýaş aralygyndaky 4 oglany saklady we zor bilen ulagyna saldy. Polisiýa çağlaryň arkasyny tutmak isleýän bir aýal maşgalanyň üstüne henkerip onuň ýüzüni alyp goýberdi.
Dip bu wakalary saýat bolan Aşgabatlylaryň biri 3-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosu Aşgabatda saklananlaryň soňky ykbaly, şeýle de taýlawlaryň öňe tirasynda alınıp barylan bu şäherler barada ýurdun içeri işler ministrliginden we paýtagtyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.